Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Турызляс нагадвае Менску, што правы чалавека універсальныя. Мадальер Саша Варламаў у судзе не прызнае сябе вінаватым. Беларусь і Іран цалкам закрылі праект па здабычы нафты на радовішчы Джафэйр.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, 22 гадзіна ў Менску, у прэскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінажад прыбыў з афіцыйным візітам у Егіпет. У Каіры яго сустрэў прэзідэнт Мухамад Мурсі. Гэта першы візіт іранскага лідара ў Егіпет ад 1979 году, калі ў Іране адбылася ісламская рэвалюцыя. Егіпецкія ўлады тады прынялі рашэнне падпісаць сепаратную мірную дамову з Ізраілем, і Тэгеран у адказ разарваў дыпламатычныя зносіны з Каірам. У Егіпце Ахмадзінажад возьме ўдзел у конференции организации исламского супрацовництва. Жаночыя аб'яднанні ў Індыі правялі акцыі пратэсту на знак нязгоды з новым законам, які робіць больш жорсткімі пакаранні за згвалтаванні. Актывісткі заяўляюць, што закон не ахоплівае згвалтаванне мужам жонкі і сексуальныя злачынствы вайскоўцаў. Згодна з дакументам, які быў прыняты парламентам Індыі на выходных, мінімальнае пакаранне за згвалтаванне непаўналетніх павышанае да 20 гадоў. Закон таксама дапушчае смяротны прысуд у скрайніх выпадках. Падставай для ўзмацнення пакарання стаў рэзанансны выпадак згвалтавання і забойства студэнткі ў Дэлі ў снежні, які справакаваў масавыя пратэсты па ўсёй Індыі. Пяцёра мужчынаў, якіх абвінавачваюць у згвалтаванні і забойстве дзяўчыны, заявілі аб невінаватасці. У выпадку абвінаваўчага прысуду ім пагражае смяротнае пакаранне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Чатыры чалавекі арыштаваныя паводле справы аб непарадках у азербайджанскім горадзе Ісмаілы. Мясцовае тэлебачанне паведаміла, што сярод арыштаваных намеснік старшыні апазіцыйнай партыі «Мусават» Тафіх Якублу і сустаршыня руху РЭЛ Ільгар Мамедаў, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых непарадкаў. 23-24 студзеня ў горадзе Ісмаілы адбыліся сутыкненні ўдзельнікаў акцыі супраць гарадскіх уладаў з паліцыяй. Прычынай непарадкаў стаў канфлікт паміж прыезджым з Баку і мясцовымі жыхарамі. Былы кіраўнік партыі «Саюз правых сіл» і цяперашні сустаршыня расійскай партыі РПР «Парнас» Барыс Нямцоў у аўторак быў дапытаны ў справе аб крадзяжы ў СПС 100 мільёнаў рублёў фірмы Алексея Навальнага ў 2007 годзе. Паводле словаў Нямцова, ён проста перадаў следчаму камітэту Расіі свае пісьмовыя паказанні, якія раней апублікаваў у інтэрнэце. Ён выказаў упэўненасць у невінаватасці Навальна і ў палітычным характары справы. У Косаве, у горадзе Косаўска Мітравіца, двое сербскіх дзяцей былі паранены ў выніку выбуху ручной гранаты каля іх на дома. Пакуль не зразумела, ці быў гэта напад з матывам міжэтнічнай варожасці. Ад нядзелі гэта ўжо трэці выбух у горадзе, падзеленым на сербскую і альбанскую часткі. Пры першых двух выбухах ніхто не пацярпеў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашым эфіры прагучыць праз